De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues ya estamos aquí otra vez na segunda parte de Outra Mirada e como cada mércores, pues hoxe falamos de saúde co doutor Francisco Ruídez Caramazana, que xa está o teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día.
Ah, que tal, Xosé? Bo día.
Moi bo día. Hoxe, bueno, pues quería preguntarle ao doutor un pouco sobre as campañas de prevención de enfermedades. Hai últimamente así de moda, bueno, pues una das campañas que están levando a cabo, que é a da detección precoz do cancro de colon. Creo que es, bueno, unha campaña que consiste pois en, digamos, que un sector da poboación de unha determinada idade pois facer unha sinxela proba, creo, para
sí, a verdade que para un pouco relacionalo cos programas anteriores. Uh-huh. Falamos de que, a ver, a mellor forma de ter unha sociedade un poquinho con medo é sacar campañas, non? Primeiro os yihadistas, despois sí. A Terceira Guerra Mundial, agora as campañas do cancro, entón a xente empeza a revolucionarse, bueno, pois isto é un medo, non? Uh-huh. Bueno, todo ven un pouco pola mortalidade, que está en aumento, pero bueno, é un problema xa un pouco máis social, xa económico, social, de que morremos máis que nacemos, non? Uh-huh. Entón, por aí van os tiros, non? Entón, de que nacemos menos, temos menos nacementos que mortes.
Exacto, xa.
Que é unha cousa ilóxica, pero que é así. Uh-huh. Eso pasa en Europa,
y eso que,
tamén,
claro,
en un noso país. Uh-huh. Así como outros países que están reproducíndose, ¿no? Como os países máis novos, pois é ao revés.
Uh-huh. Eso provoca que, perdón, doutor, eso provoca que, claro, se vivimos máis anos, pois en consecuencia teremos, ou se somos unha sociedade máis avellentada, sí, máis embellecida, pois teremos máis enfermedades, ¿no?
Máis enfermedades de vellos,
claro,
que realmente pues é a última fase da vida, pues estamos en edade de padecer máis patoloxías que a xente nova, ¿no? Bueno, pues é a sociedade, vamos envellecendo, vamos tendo cada vez máis edade, padecemos enfermedades que non teñen a xente nova, que son, claro, menos frecuentes. Entón, pues eso, aparece unha maior mortalidade, aparece pues que habría que relacionarlo con la vida, si acaso, ¿no? Pero sí, que están apareciendo enfermedades que en otros tiempos pues eran más infecciosas, y ahora pues son más de cancro, cardiopatías, patología cardiovascular, etcétera. Uh-huh. Entonces, la primera causa de muerte en nuestro país pues es o cardiovascular, ¿no?
Sí.
E o seguinte, o cancro, daquela en outros tempos dicía a 3Cs, a outra era a circulación, pois eso baixou moitísimo. Pero, pois, dentro dos cancros, os frecuentes son os que se están barellando ahora, non? É dicir, como prevenir, non?
Uh-huh.
Pois, o cancro de pulmón, que é o principal, ainda que falamos, hoxe vamos falar de... Imos falar do cancro de colon, ¿no?
Sí.
Por as
campañas que se están...
As campañas,
sí,
estas, ¿no? O de pulmón está avanzando moitísimo, ¿no? Entón, pues, bueno, xa falaremos en algún ocasión.
Sí.
O de colon é o segundo en mortalidad, pero realmente en nos homens, perdón, é o terceiro en padecer, ¿no? Es decir, uh-huh, está por encima del o cancro de pulmón, que é o máis mortal, porque non temos tratamentos adecuados todavía. Está o de próstata, que, bueno, todos típico dos varóns, pero, bueno, ser máis longevos, pois pues, van a aparecer. Como digo, o refrán, con 100 anos todos cancro de
próstata.
¿No? Uh-huh. Pero non é tan mortal, ¿no? Non, agora hai unha prevención, hai un tratamento que non hai tanta mortalidade por culpa de eso, ¿no? E o terceiro, pois, é o de colon erecto, non? Que eso lle afecta os dous sexos, non? Tanto o home como a muller. A muller, o cancro de mama é superior, e o que máis padecen elas é o seguinte, pois é un pouco como nós, non? O cancro de colon. Entón, bueno, na radio como non podemos facer de, non podemos facer tratamento, pero sí podemos falar do que sempre falo, non? Que o importante para a prevención é a información. Barata, barata, é o mellor. Estar ben informados de o que temos que facer e o que queremos facer. Eso é o máis importante, a información. Entón, ahora, pois, hai esa campaña de medo que dice, bueno, pois en todo o mundo a facer unha serie de trámites, todo o mundo ten que facer, bueno, todo o mundo ten que estar informado de que vemos o que comemos, vemos o que excretamos, ¿no? Temos que mirar o que sacamos do noso corpo, vale? Porque xente, é que eso non o miro, non, non, hai que mirar o que comemos e hai que mirar o que botamos pa fora, tanto vías urinarias como de sudor, como de das nosas cacas, como diremos, non? Das heces. Dire, hai que miralo todo, non? E eso é comprobalo. E se temos boa información, podemos determinar se esas excrecións levan agua normal, non? Si, oye, pues, orino pola mañá un poquinho máis amarelo, non significa que leve sangre, pero que é a acumulación do día, non? Vai estar máis concentrada esa orina. Si facemos exercicio, pues concentraremos en nosa orina, leva un color determinado, non? Pues as nosas heces, o que excretamos a través do ano, tamén ten que levar unha textura e ten que levar información. Si é moi líquida, pues, é o que chamamos diarreas, cagarrías, que moi típicas en no verán, que xa falamos no... E si ao mesmo tempo temos alteracións nos hábitos intestinais, que unhas veces temos diarrea, outras veces temos estreñimento, que non é o lógico, esa información nos vai dicir que algo non funciona, non? Ben, entón, eso é a mellor forma de estar al oro, estar facer unha mellor prevención de aquelas cousas que nos pasan no seu corpo antes de empezar a facer TACs, resonancias, estas cousas, non? Entón, primeiro a información, é o que facemos os médicos cando facemos unha exploración clínica, ou por lo menos facemos unha historia clínica, primeiro que nos dá a información que nos dá o paciente. Mira, teño estas cousas, entonces nos valoramos si realmente é importante ou non. Despois é o diagnóstico, que é o que comentabas ti. Bueno, estas probas que se fan, bueno, o diagnóstico precoz, que van sendo nas exploracións, cando facemos unha exploración xeral, pois pues, cardiovascular, pois pues, a diabetes, ou miramos o colesterol, ou miramos tal, pois pues, as persoas con risco, ou as persoas que nós creemos que hai que detectar, é cando facemos esa prova tan que se está ahora dando información de que temos que facela e tal, bueno, pues sí, non está
a famosa facelo, colonoscopia,
analizar,
¿no?
As nosas heces.
Analizar as heces, sí.
É moi fácil. Dicir que igual que facemos orina, facemos un análise de orina, pois pues facer de heces tamén, non? E dicir, pues, bueno, pues vamos a mirar que o que leva. Entón, pois, unha exploración, ou por lo menos unha detectar algunhas cousas anormales que aparecen en orina ou que aparecen en heces, pois é sangre. Se aparece sangre, cando non ten que haber sangre, pois é que por aí hai algo que sangra. Entón, pois, bueno, despois o que hai que seguir valorando é que o que sangra. Se é algo a vista que sangra, pois non pasa nada. Pero cando aparece unha anemia ou cando aparece unha cousa que non se filia, que chamo eu, non? Como non filiamos, non sabemos de onde procede, pois hai que estar no tubo digestivo porque é unha cousa oscura que está por aí que non se ve, non? Vale, pois ese é o rollo, non? O que se está comentando, bueno, pois facer sangre en heces, se detecta moitas veces patoloxía que aparece aí, non significa que sea un cancro.
Claro.
A ver, simplemente que hai sangrado e que non ten que aparecer sangre. Es algo que por alguna razón pues estemos pues eso, sangremos pola nariz e de repente pues sangre, ese nos vai por aí polo tubo digestivo aparece.
Claro.
Va, Simplemente eso, facer unha exploración de heces, que é moi fácil, simplemente darlle un botonciño para o médico de cabecera que facer unha exploración de, ou polo menos facer un posible diagnóstico precoz, pero xa é xo diagnóstico, xa non claro. Buscar algo, non se fai de forma habitual.
Claro, o señor, que ahora esa campaña que se está poñendo en marcha, ou que se di, bueno, pues creo que está a partir dunha determinada idade, pues todas as persoas deberían facerse, din as autoridades sanitarias, un análisis claro. de sangue en heces, non?
Efectivamente, e aquelas persoas que o médico, neste caso, pues considere que debe facerse, primero que hay que sempre é buscar información, que o que lle pasa, oye, que meu pai tuvo un cancro de colon, sí. Que hai unha parte xenética que é moi importante en esa enfermedade, e despois, pois, alteracións dos hábitos intestinais, estreñimiento, pues eso, a maioría da sangre en heces suele ser unha patoloxía bastante frecuente, que son as hemorroides e tal, pero bueno, hai que descartar que non seña máis da arriba, ¿no? Entón, pues, faixa, se aparece, pues hai que determinar de onde procede, ¿no? En último caso, o diagnóstico se fai a través de exploracións que agora son frecuentes, que antes, fai 20 anos, casi non se facía, que son a colonoscopia, que é introducir unha cámara a través de buratos artificiais ou buratos naturais que temos no noso corpo para poder saber o que pasa por dentro, ¿no? Así yo explico aos meus pacientes, dicir, agora temos, antes, pues, as papillas, as rayos X e tal, ¿no? Se facía, pero agora eso quedou obsoleto porque apareceron aparatos que a través de un tubiño podemos ver por onde pasa, ¿no? Vale, pues son as endoscopias, es decir, son os aparatos que podemos a través de buratos que son naturais, como son o noso ano, o nosa boca, o uretra, o que seña, ¿no? Pois introducir unha serie de un aparatiño que cada vez son máis sofisticados, cada vez está en color, etcétera, ¿no?
Sí, incluso pues, supoño que tamén menos invasivos ou menos
claro,
menos
non producen
molestos,
dano,
¿no?
Ningún, claro. Están preparados, pues bueno, efectivamente son no invasivos, que antes pues había que facer un burato na barriga igual, ¿no? Para facer as, pero agora pues a través de órganos, ou chegamos aos órganos a través de moitas cousas, ¿no? Ou se chegase á vesícula casi a través de da vía a boca, ¿no? Que a vesícula se ten sacado cálculos da vesícula ou nas tuberías, ¿no? A través de endoscopias digestivas. Bueno, pues hai persoas que son moi expertas en esas cousas e que a lo mellor en 5 minutos descartan esas cousas porque teñen moita experiencia. Bueno, sería facer os diagnósticos xa de ese tipo de enfermedades.
Claro. O sea, que polo que deduzo, en principio, o importante é, digamos, o cuidado da nosa saúde que nos corresponde a nós individualmente, é dicir, bueno, pois simplemente o control que antes decía do que comemos e tamén do que excretamos, do que logo botamos, logo se aí pois atopamos algo que non nos parezca normal ou que nos parezca que non concorda, pois en fin, consultalo co médico, non?
Efectivamente. Para iso está a información, é o medo ás cousas, non? Cando lle dicen, vamos a ter unha colonoscopia, realmente para descartar un cáncer, que realmente o cancro é o que nos preocupa, non? Entonces, non, é que vamos, é para eso, ¿no? Cando facemos algún tipo de prova é para descartar aquela patoloxía máis importante, ¿no? Sabes, non se fai ningún tipo de probas invasivas ou non invasivas, é solo por para toda a población, non? Realmente son cousas que son costosas e que a lo mellor levan o seu tempo, por lo tanto vamos a facer, non é a toda a población, é dicir, agora non se pode coller a toda a población, como moita xente se comenta, non?
Claro,
pues
sí,
vamos
sí.
Facer PSAs a todo o mundo, vamos a facer mamografías a todas as mulleres, unha barbaridade, son rayos X, producen tamén o seu dano, non están exentos de risco, por tanto vamos a seleccionar a unha población diana que son as que máis posibilidades teñen de padecer cousas Entón, pois vamos a facer diagnósticos precoces ou, por menos, descartar patoloxía que seña grave.
En calquera caso, efectivamente, eso é unha, son campañas dirixidas a un determinado sector da, da, da poboación que sería susceptible, que sería, digamos, na que podría aparecer máis frecuentemente unha determinada patoloxía, pero logo o que decía o doutor, o cuidado da saúde correspondenos a todos, e iso non quere dicir que os demais, a xente, a población que non este, digamos, nesa, nesa franxa, pois descuide a súa, se aparece calquer anomalía que consideremos que hai que consultar co médico, hai que facelo, non?
Efectivamente. Uh-huh. Es decir, si cuidamos o noso corpo, lógicamente, ese tipo de enfermedades que son mortais, que son invalidantes, pues evitámola, non? Es decir, claro. Si o cancro, si hoxe deixa de fumar a población, pues o cancro de pulmón sería, volvería outra vez atrás, non?
Sí, casi anecdótico, non? Claro.
E si non estuviera tan contaminado o ambiente, ou si controlamos a nosa alimentación, que é o que falamos en Radio Leiros moitas veces, si controlamos, pues, a medida do cancro de colon, pues non estaría tan de boga, non? Claro. Non sería o dos principales, non? Uh-huh. Pues eso, non? Son órganos que están aí, que efectivamente son o que fai que vivamos perfectamente, porque somos o que comemos, e hai que tenlo en conta, non? O intestino é moi, moi, moi importante, quizá, para min, casi o máis importante de todos, non? Uh-huh. Si o intestino, si o, a nosa alimentación non funciona, vamos padecer todo tipo de enfermedades, claro. Non? Tanto pulmonares, tanto como digestivas, como de pel, do corazón, etcétera, ¿no? A alimentación é esencial, ¿no? E si temos unha boa información do, do que temos que comer, desechamos ou non evitamos aquelas cousas que nos perxudican, temos un, xa temos un percorrido feito.
Xa temos avanzado bastante na prevención, claro.
Eso. Mm.
Doutor, moi ben, pois xa o deixamos logo aquí esta semana. Moitísimas gracias e deixámolo para a seguinte. Bueno, será para dentro de dúas semanas, así de a próxima semana non estaremos co doutor, pero volvemos a semanas. Gracias, doutor.
Moi ben.
Hasta a próxima.
Boa semana.
Igualmente.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois estamos, bueno, hoxe xa a conversa co doutor prolongou un poquinho máis do que pensábamos. Por tanto, pois quedanos uns minutos para repasar os titulares da dos dixitais, comezando pola portada de Público, que di que a policía rexistra, destaca que a policía rexistra a vivenda do expresidente Jordi Pujol, e tamén que Jordi Pujol Júnior está en prisión, que ao parecer seguiu blanqueando diñeiro ata o día de hoxe. Isto é o que destaca Público. Este digital destaca tamén que o PP admite que non fixo candidato a González tras coñecer a súa conta en Suiza, e destaca ademais que eu avisei a Ignacio González en 2008 sobre a corrupción no canal e non fixo nada, entre comillas, di este diario. Centos de persoas exixen a disolución do PP con unha cacerolada na súa sede de Xénova en Madrid. A semana horribilis do PP de Madrid, da detención de González, a caída de Aguirre. E tamén, pois, Jorge Otero escribe cando o Estado ampara os corruptos. Ademais, en Público denuncian a agresión dos guardacostas dos Reis a uns estudiantes en Tenerife. Un colexio enseña a nenos de 5 anos a crear empresas e a negociar subcontratas. As tres grandes eléctricas gañan o doble e pagan menos impostos. Outro dos titulares que destaca na súa portada digital, na súa portada, o digital público.es. En el diario.es, as grabacións a Ignacio González evidencian as maniobras do PP para quitar e poñer xuíces e fiscales. Catalá volve a poñerse do lado dos investigados por corrupción. Ciudadanos enfría a moción de censura contra Cifuentes pese á presión de PSOE e Podemos. Centos de personas diante da sede do PP en Madrid. Non é un partido, é unha banda. Os irmãos Ignacio e Pablo González comparten celda na rúa de Soto del Real. Destaca tamén este periódico.
En Infolibre, no outro digital, destacan que Mois archivou, o fiscal anticorrupción archivou o caso González en 2009 sin practicar unha sinxela dirixencia pedida polos denunciantes que destraparan a trama. Ignacio González comparte celda co seu irmão no módulo de Soto del Real. O fiscal exixe, o fiscal xeral, que exixen ao fiscal xeral que destituya a Mois o anticorrupción por torpedar investigacións contra do Partido Popular, e Floriano admite que o PP foi informado da conta de González en Suiza, e non fixo nada. París en el Mundo, algún titular deste da edición digital deste diario?
Poucos, que xa é hora. O deputado que destapou a corrupción denunciou o Partido Popular a conta suiza de González e Aguirre veuno unha traición. Floriano admite que supo que González tiña unha conta en Suiza, pero non o denunciou. González sabía, con 6 meses de antelación, que Moix iba a ser o fiscal anticorrupción. E, por último, a policía rexistra 2 vivendas de Jordi Pujol tras o ingreso en prisión do seu fillo. Estes son os titulares.
E en El País, que a policía rexistra a casa e o despacho do expresidente Jordi Pujol. Ignacio González, manual carcelario para presos VIP, e outro dos titulares. España perde poboación por 5º ano consecutivo. Son algúns dos titulares na edición digital deste periódico. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá ao mediodía, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo, e como cada día tamén convidámoslos a que continúen na sintonía de Radio Oleiros, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.